interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Istoria lui Iosif, descrisă pe paginile Scripturii în Cartea Genezei, a ajuns într-un moment de mare emoție. Vândut de frații săi, ajuns în fruntea împărăției Egiptului, Iosif este cel de care depinde familia sa pentru a avea hrană în momentele dificile ale crizei de 7 ani. Frații lui vin din nou în Egipt pentru a cumpăra grâu, de data aceasta în formulă completă. Iosif a ridicat ochii și, aruncând o privire spre fratele său, Beniamin, fiul mamei sale, a zis: "Acesta este fratele vostru cel tânăr despre care mi-ați vorbit?" Și a adăugat: "Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule." Îmi imaginez ce emoții avea Iosif trăind toată această scenă. În legătură cu emoțiile noastre, sunt normale? Să ne lăsăm cuprinși de ele, să le înfrânăm?
Da, când ochii lui Iosif l-au văzut pe Beniamin, fratele lui de la propria mamă, sigur că Iosif a început o cercetare amănunțită a identității lui. Probabil că nu-l mai cunoștea așa foarte, foarte bine. Mintea lui avea o întrebare: îndepliniseră ei condițiile cerute sau s-a făcut Iosif, că o a dus pe altul? De aceea și începe cercetarea asta amănunțită. Sunt normale emoțiile. O să vedem în versetul următor că sunt foarte normale aceste emoții. Iar Iosif era un om cu inimă bună. El nu privea cu resentimente în trecut, nici la frații lui, nici la familia lui. Îi fusese dor de tatăl lui. Dar acum îl admirăm pe Iosif pentru tăria lui de caracter. Nu se dă de gol. Într-adevăr, se comportă la un înalt nivel de moralitate și de stăpânire de sine. Nu totdeauna emoțiile pe care le avem trebuie să le dăm pe față atunci când vrem să aflăm adevăruri ascunse și bine ticluite. Întâlnim și în Sfânta Scriptură foarte multe cazuri de mari oameni lui Dumnezeu, că nu înseamnă că tot ce știi trebuie să și spui și să strigi în gura mare. Sunt unii care spun: nu, adevărul pe care îl știm trebuie să-l spunem, și strigăm tot felul de lucruri nefericite unii despre alții. Nu. Adevărul, ca să rămână adevăr în gura noastră, trebuie spus la timpul potrivit, la locul potrivit, persoanei potrivite și în spiritul potrivit și urmărind scopul potrivit. Cu ce scop spui acest adevăr pe care îl cunoști tu? Dacă scopul nu este la nivelul moralității adevărului suprem, atunci acea realitate, acel adevăr este doar o realitate. Dar nu orice realitate poate să aibă caracterul de adevăr. O realitate poate deveni un adevăr doar atunci când slujește un scop moral suprem. De cele mai multe ori, moralitatea noastră are ca scop porunca Domnului: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă moralitatea aceasta supremă pe care spui tu că o urmărești atunci când descoperi ceva, o realitate, nu are ideea de dragoste, adevărul ăla devine o problemă, devine un focar de scandal.
Versetul 30 din capitolul 43 continuă: Iosif a isprăvit repede, căci se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. Plânsul lui este o dovadă de slăbiciune?
Aceasta a fost a doua ocazie în care Iosif a fost copleșit de emoție. Prima fiind când frații lui au vorbit despre cruzimea lor față de el însuși, în capitolul 42 cu versetul 21, iar acum, la vederea propriului frate, pe care nu-l văzuse de peste 22 de ani, a fost aceea care a stârnit emoțiile sale puternice. Expresia ei: se rupea inima, se mai poate traduce sau și se traduce în mod literal: a devenit caldă inima lui, s-a încălzit. Adică datorită intensității iubirii lui, ardea de nerăbdare. Noi avem expresia aceasta. Ard de dorință, ard de nerăbdare. Și este corect tradusă. Mi se rupe inima de nerăbdare, mi se rupe inima de dorință. E puțin mai străin. Se folosește, dar e mai străină vocabularului nostru uzual. Da, îmi arde inima de dor. Este mai normal. Sigur că îi ardea inima, dar trebuia totuși să rămână și ascuns. Trebuia să se țină tare. Pentru că el vroia să mai pună la încercare atitudinea fraților lui față de Beniamin. Nu știa dacă nu cumva și Beniamin a avut parte de același tratament din partea fraților lui, așa cum avusese el. Vrea să știe lucrul acesta. De aceea nu era gata să le arate cine este și s-a retras repede ca să nu fie așa în stare să-și împlinească planul. Și s-a retras până și a revenit.
Ce a făcut Iosif după ce a plâns?
Și-a spălat fața normal, nu? Ca să nu se vadă că a plâns. Și a ieșit din odaie și silindu-se să se stăpânească, a zis: aduceți de mâncare. A întrerupt cercetarea și conversația cu frații lui. Ei n-au bănuit de ce el iese așa de brusc din cameră. Era om mare cu multe probleme, putea să fie chemat afară pentru orice alte probleme superioare interesului pentru care erau adunați acolo. Dar, uite, acum a revenit, a zis, aduceți de mâncare. Nu începuse să mănânce până când n-a dat el ordinul.
Cum s-au derulat mai departe lucrurile?
La masă, acolo unde Iosif se aștepta ca ei să vorbească în mod liber, el a avut ocazie, pentru că le știa limba, să îi cunoască în amănunțit pe frații lui. Și a folosit momentul acesta special ca să-i asculte, deoarece, așa după cum spune cuvântul, că ei au adus de mâncare lui Iosif de o parte, deci la o masă, fraților lui la altă masă, egiptenilor care mâncau cu Iosif la masă, le-a pus altă masă, deci erau mese separate, fiecare cu grupa lui, ca la nuntă. Mese separate, fiecare cu formația lui. Întrebarea care apare aici e de ce egiptenii mâncau separat de Iosif. De ce nu mâncau la aceeași masă cu Iosif? De ce Iosif nu a mâncat la aceeași masă cu frații lui? El a mâncat de o parte din cauza înaltei sale poziții, era guvernator. Sau datorită faptului că anturajul său, care era format din egipteni, nu mâncau cu el la masă.
Adică egiptenii nu mâncau la masă cu asiaticii, cu ceilalți din afara neamului egiptean. De ce?
Pentru același motiv pentru care ei n-ar fi mâncat nici cu frații lui Iosif. Vechii egipteni au fost întotdeauna deosebiți în problema aceasta. Ei nu se asociau cu străinii. Ei se considerau a fi cea mai înaltă clasă a ființelor omenești. Ei se numeau popor, în timp ce toți ceilalți erau mai mult sau mai puțin barbari. Mai târziu ne amintim că și romanii îi priveau în felul acesta pe cei din afara etniei lor. Și evreii, mai târziu, când au devenit stat, îi priveau pe egipteni tot așa și nu mâncau cu ei la masă și nici pe ceilalți de alt neam. Aversiunea față de străini se dădea pe față în mod firesc în materie de mâncare. Apostolul Pavel chiar a avut o mare problemă cu chestiunea asta. Evreii, de exemplu, omorau și mâncau animale, cum ar fi vaca, pe care egiptenii o priveau ca sfântă și egiptenii socoteau că păstorii sunt niște oameni barbari pentru că ei omoară animale. Animalele la ei erau sfinte. După cum ne spune Herodot în cartea a doua, la pagina 41, niciun egiptean nu ar fi folosit cuțitul sau furculița sau cratița unui grec sau de alt neam. Și n-ar fi mâncat nici carnea unui animal curat care fusese tăiat cu un cuțit grecesc. Așa de stricte erau regulile acestea. Reguli pe care observăm că își fac efectul chiar și la masa lui Iosif. Oh.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Cum s-a desfășurat acel prânz la care au participat atât de mulți oameni diferiți?
Un alt element, un element nou care apare în fața fraților lui Iosif odată cu așezarea la masă, este faptul că ei au fost așezați la masă, probabil că economul sau slujitorii au spus, tu te așezi aici, aici, așa, de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut, până la cel mai tânăr, așezat și după vârstă. Ei au observat lucrul acesta și se uitau unii la alții cu mirare, zice textul. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui. Un al doilea element, egiptenii mâncau din aceleași bucate? Nu știm dacă da sau nu, dar aveau masă separat. Și cei mai mulți comentatori cred că aveau și mâncare separat. Pentru că ei nu mâncau cu aceleași cuțite cu care tăiau sau nu se atingeau de aceleași vase, da, în care mâncau cei de alt neam decât neamul egiptean. Și probabil că nu mâncau cu Iosif. Dar Iosif le-a dat fraților lui din bucatele din care mânca el. Cu siguranță că el mânca o mâncare curată, așa cum învățase în familia tatălui său. Elementul care apare în prim plan aici și aproape că te face să uiți și să treci cu vederea faptul că lor le dă din mâncarea guvernatorului, este faptul că lui Beniamin îi se punea de 5 ori mai mult mâncare în față decât celorlalți.
Până la urmă, frații lui Iosif n-au schițat niciun gest.
S-au făcut chiar că nici nu văd lucrul ăsta. Iosif era foarte interesat să vadă care e reacția lor când vor vedea că dintre ei, guvernatorul, pe cel mai mic, îl recunoaște șef al lor, conducător al lor. Că și numai șefului și conducătorului îi se dădea mâncare mai multă decât celorlalți, că deau în subordine. Asta era gestul de recunoaștere a autorității conducătorului unui grup, a unei comunități, a unui trib. Și aici lucrurile stau puțin invers. În loc să îi se dea lui Ruben, care era cel mai mare și care era conducător, sau lui Iuda, care se vede că este conducătorul adevărat al grupului, Iosif îi dă lui Beniamin acest drept de mai mare peste toți ceilalți. Frații lui Iosif au trecut repede, deși au observat lucrul ăsta, au trecut repede peste problema aceasta, sigur gândind ei că acest guvernator cunoaște regulile lor. La ei, la egipteni, sunt atâtea ciudățenii, uite, chiar ei, egiptenii mâncă separați. Ei nu știau de ce Iosif, care arăta ca un egiptean, era îmbrăcat ca un egiptean, vorbea egipteană, era mai marele egiptenilor, mânca separat de ceilalți. Ba, au trecut. Erau multe întrebări fără răspuns pentru ei acolo. Dar totuși s-au uitat unii la alții cu mare mirare. Însă n-au arătat niciun resentiment. Niciunul dintre ei, nici Ruben, nici Iuda nu s-au supărat că Beniamin este onorat cu onoarea șefului de clan între ei acolo.
De ce a dat din mâncarea lui celorlalți?
Da, am arătat mai înainte că a dat din mâncarea lui. Acest gest avea mai multe semnificații. Atunci când gestul venea din partea unui om așa de mare, cum era guvernatorul Egiptului, mai întâi ca să arate că îi onorează. Nu doar că îi onorează el ca frați. Le-a arătat lor lucrul acesta, că Iosif îi onorează. Spuneam într-o emisiune trecută că Iosif avea și un plan prin care încerca să reclădească o încredere nouă a fiilor lui Iacob în fratele lor Iosif. Mai ales când aveau să afle că el este cine este, sigur că ei, așa cum s-a și întâmplat, aveau să se sperie de-a binele. Iosif, din timp s-a gândit la această reacție, pentru că era un mare psiholog, s-a gândit din timp la această reacție, posibilă reacție, și el încerca să planteze acele argumente pe parcursul acestor întâlniri asupra cărora mai târziu, ca așa, ca niște stâlpi, îi planteze asupra cărora mai târziu avea să clădească edificiul încrederii lor că Iosif nu o să le facă rău niciodată și că el chiar i-a iertat și că chiar și o crimă ca a lor poate fi iertată dacă ești un om al lui Dumnezeu. Și le arată că onorează. Pe de altă parte, Iosif avea în minte și planul aducerii fraților lui și a casei tatălui lor în Egipt. Ori și pentru acest eveniment viitor, în proiectul lui, în planul lui, el clădea acum sentimentul onorându-i pe frații lui, deși nu se știau, nu știa decât economul, probabil că sunt frații lui, onorându-i în fața celorlalți egipteni. Mai târziu, când avea să le dea gosenul și avea să le ofere facilități de care nu se bucurau alți demnitari, ei erau deja obișnuiți cu acest respect.
Că văd încă din această fază respectul pe care Iosif îl acordă fraților lui.
Apoi le-a mai dat mâncarea din mâncarea lui și ca o dovadă pe care ei n-o pricepeau acum, că i-a iertat și că ei sunt frații lui, ei sunt o familie și că ei sunt egali în fața tatălui lor și în fața Dumnezeului lor, chiar dacă au funcții oficiale diferite. Când oameni cu demnități sociale mari, da, în societate, cum au demnități, vin la biserică, acolo ei stau lângă frați care nu au așa o calitate socială ca lor, acolo sunt egali. Ei își spală picioarele unii altora la cina Domnului, sunt frați, au aceleași drepturi și aceeași rang în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii. Când Filimon și Onisim, personajele principale din scrisoarea lui Pavel, epistola lui Pavel către Filimon, unul, Onisim, era sclavul, Filimon era stăpânul, nu era sclavagist. Dar când se duceau la biserică, ei erau egali. Și Iosif întărește acest principiu, că oamenii la masă sunt egali. Oamenii care se iubesc, care se prețuiesc, oamenii care sunt frați de credință sau frați de părinți, ei sunt egali indiferent ce funcții publice au și ce onoare socială au. E adevărat, e un principiu mai nedigerabil, așa, mai greu de înghițit pentru unele persoane. Dar Domnul Iisus, care era Dumnezeul cerului și al pământului, nu i-a fost rușine să ia ștergarul, să se plece și să spele picioarele ucenicilor săi, subalternilor săi. Nu, pentru că îi iubea. Și e o mare pildă și pentru noi. Le-a dat mâncare din mâncarea lui.
De ce i-a dat lui Beniamin de 5 ori mai mult?
Aici am ajuns la nucleul, chintesența planului lui Iosif. Pentru a-i cinsti pe toți, le-a dat să mănânce din mâncarea lui, i-a chemat și i-a invitat la masă cu el. Pentru a-i arăta lui Beniamin o cinste deosebită, Iosif i-a trimis bucăți alese de 5 ori mai mari decât acelea trimise celorlalți, bucățile de carne. Beniamin era oaspetele de onoare. Ei mai fuseseră odată la palatul guvernatorului. Obiceiul de a arăta cinste oaspeților distinși cerea că atunci când stăteau la masă lor să li se dea porții mai mari. Observăm, avem și în Biblie cazuri când se întâmplă lucrul acesta. Dar și în istorie, da? De exemplu, Homer în Iliada ne vorbește despre gesturile de felul acesta când stăteau la masă. Și Herodot amintește despre acest obicei. Iosif s-a gândit să încerce însă și pe frații lui ca să poată descoperi adevăratele lor sentimente față de Beniamin. Mai sunt ei invidioși acum când vedeau clar și limpede că guvernatorul face distinție și Mai mult decât atât, îl face șef pe fratele lor, mai mic, îi dă onoarea aceasta de șef de clan, de trib, și întărește gestul acesta, dându-i porție de 5 ori mai mare, porție de mâncare. Vrea să vadă dacă ei, sau îl iubesc ca pe prâzlea alea mai mic, așa cum este iubit al mai mic de obicei între gașca de frați. Vrea să vadă lucrul acesta. Se schimbaseră, se mai păcăiseră și ei.
Au reușit să aibă același gând, să nu se mai teamă de Iosif și el să nu mai fie înnecat de plâns?
Da, pentru că textul de mai înainte pe care l-am citat spunea și au băut și s-au veselit împreună cu el. Deci au dat-o pe chef și s-au bucurat și Iosif intenționat a creat această stare de liniște interioară. Pe de o parte era și bucuria lui că și-a întâlnit frații, dar era ascunsă asta, ei nu știau. Dar ei au băut și au mâncat bine și că erau flămânzi, dar și că sunt onorați și abia așteptau să se întoarcă înapoi la tatăl lor și să povestească cât de bine au condus ei această expediție, că uite ce avantaje au câștigat în fața celui mai mare om din Egipt.
Vă mulțumim pentru atenția acordată. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, pe săptămâna viitoare în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul.